Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 15 сентябрь ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул программабыздан сиздер Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн, ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн динге арналган чыгарылышын жана эл үнү рубрикасын угаласыздар. Адегенде болсо акыркы кабарларды тааныштырып микрофондо Жанар Акаев.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Орусияда оппозициянын миллиондор маршы өтөт. Нааразычылык жүрүшүнүн башкы талабы кайра шайлоолорду өткөрүү жана Путинсиз Орусия деген уран жаңырмакчы. Кечээ Мамдума миллиондор маршынын уюштуруучуларынын бири солчул Акыйкат Орусия фракциясынын мүчөсү, президент Владимир Путиндин саясатын катуу сындаган депутат Геннадий Гудковду мандатынан ажыраткан. Мамдуманын 291 депутаты Гудковду мандатынан ажыратылышына макул деп добуш берсе, 150 депутат каршы добуш берди. Ачык добуш берүүдө бийликчил бирдиктүү Орусия фракциясынын жалгыз гана Станислав Говорухин каршы добуш берди. Гудковду башкы прокуратура депутаттык макамы менен шайкеш келбеген коммерциялык иштерге аралашкан деп күнөөлөп, Мамдумадан аны мандатынан ажыратып берүүнү сураган. Акыйкат Орусия партиясынан депутат Гудков бул чечимди саясий буйрук катары баалап, Путин чекесине чыккан чыйкандарды жок кылууга өттү деп айтты.
Самое главное лицо в государстве президент и гарант конституции.
Өлкөнүн эң башкы адамы, баш мыйзамдын кепили болгон президент бүгүн бул жерде эмне болуп атканын, конституция кандайча бузулуп атканын билбейби? Ал бүгүн өлкөдө кандай кооптуу абал түзүлгөнүн билбейби? Эгер ал мунун баарын көрүп билип туруп унчукпаса, анда ал ушул жолду тандап алган экен. Мунун баары ал менен макулдашылган иш. Бул абдан опурталуу жол.
С ним это согласованное, но это очень порочный рисковый путь.
Деди Гудков. Айрым мусулман өлкөлөрүндө антиамерикалык акциялар кечээ дагы уланды. Акшылык жеке продюсер Сэм Басил тарабынан тартылган күнөөсүз мусулмандар тасмасында Мухаммед пайгамбар мазакталды деп эсептегендер кечээ нааразычылык акцияларын улантышты. Египет жана Йеменде АШ элчилигине чабуул коюуну көздөгөн демонстранттарга каршы полиция суу чачып, көздөн жаш чыгарчу газ колдонду. Нааразычылык толкуну Ирак, Марокко, Индонезия жана Малайзияда да уланды. Ирактагы толкундун уюштуруучуларынын бири Шейх Абу Кифа Аль-Бахатри мындай деди. Басра шаарынын тургундары Мухаммед пайгамбарга акарат келтиргендерге нааразыбыз. Биз бийликтерди Иракта Американын жана Британиянын элчиликтерин жабууга чакырабыз. Деди Ирактагы толкундоонун уюштуруучуларынын бири. 11 сентябрь күнү Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаарындагы Америкалык консулдукка акшылык продюсер тарабынан тартылган күнөөсүз мусулмандар тасмасына нааразы болгон топ чабуул жасап, анда АШ элчиси жана бир нече кызматкер наут болгон эле. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун тасмага нааразылык күч алган өлкөлөрдүн жарандарын тынчтыкты сактоого жана сабырдуу болууга үндөдү. Кыргызстандын атайын прокуратурасы НТС телеканалынын түрмөдөгү Абдулла Юсупов менен маегинин мыйзамдуулугун текшермей болду. Азыр атайын прокуратура аталган факт боюнча кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка абак жайлардагы мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн атайын прокурор Майрамбек Ахматалиев кабарлады. Маалыматка караганда кылмыш ишинин негизинде НТС телеканалынын журналисттери күбө катары суракка чакырылат. Апрель окуясынан кийин талап тоноочулук боюнча айыпталып, номер 1 тергөө абагында отурган Абдулла Юсупов менен уюшулган интервью август айынын этегинде НТС телеканалы аркылуу кайра-кайра көрсөтүлгөн. Интервьюда айыпталуучу талаптоноо иштерин уюштурууга Ата Мекен партиясынын 4 депутатынын тиешеси бар деп билдирген. Мындай билдирүүнү териштирүү үчүн парламенттеги Республика фракциясынын демилгеси менен депутаттык комиссия түзүлгөн. Чоң Алайда тургундар Тажикстанга бензин ташыган машинелерди өткөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облусуна караштуу Чоң Алай районунун акими Абдилазиз Ашралиев кабарлады. Кечээ Чоң Алай районунун Карамык айылынын 53 тургуну Тажикстанга бензин ташыган 15 КАМАЗды тосуп өткөрбөй коюшкан эле. Алар айдоочулардан бензин мыйзамдуу ташылып жатканын тастыкташты. Тиешелүү документтер көрсөтүлгөн соң жол ачылып, КАМАЗдар кое берилди. Ашралиевдин айтымында эл менен айдоочулар ортосунда чыр чыккан жок. Тажикстан менен Өзбекстан чек арадагы аткылашуу боюнча бири-бирин айыптоодо. Дүйшөмбү жана Ташкент 11 сентябрдагы чек арадагы аткылашуу боюнча бири-бирин күнөөлөгөн билдирүү таратты. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматы Согду облусундагы Чапан Шахристан районунун Өзбекстан менен чектешкен аймагына бир атчан өзбек жараны 150-200 метрге чейин кирип келип, чөнтөк телефону менен видеого тартып баштаганын, ал эскертүүгө карабай качып жөнөгөндө тажик чек арачылары ок чыгарууга мажбур болгонун билдирди. Бул аралыкта Өзбекстандын чыгарачылары да ок атууга өтүп, мыйзам бузган жарандын жашырынып калышына көмөк берген. Ал эми өзбек тарап болсо, жөн жай мезгилде эле тажик чыгарачылары өзбек чыгарасы тарапка ок чыгарып, бир чыгарачы жарат алып, бирок алар жооп кайтарбаганын билдирди. Азыр бул окуя боюнча иликтөө иштери башталганын эки тарап тең маалымдады. Акын жана Бин Ладен Британияда жарык көрдү. Исмаил Хамидовдун Акын жана Бин Ладен аттуу романы англис тилинде жарык көрдү. Кыргызстанда туулган, Лондондо жашаган жазуучу Исмаил Хамидов романында Борбор Азиядагы исламдык фундаментализм темасына кайрылат. Чыгармада атактуу акын белги Өзбекстандагы авторитардык режимден көңүл калып, террорист болуп кетет. Ал суфи руханий устатын издеп чыгып, кийин маджахаттарга туш келет. Акыры Ал-Каиданын ички чөйрөсүнө кошулуп, Шейх Бин Ладендин өзү менен көздөшөт. Рецензенттер белгилегендей, өз китебинде Хамид Исмаилов чындыкты ойдон чыгарылган окуяларга чеберчилик менен айкалыштырып, Кундуз шаарына кол салуу, Ферганадагы басмачылык кыймыл өңдөнгөн тарыхый окуяларды жеткиликтүү сүрөттөйт.
Жанар Акаев акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит G сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27 градус жылуу, Талас облусунда 20-25, Баткен Дубанында 22-29. Ош жана Жалал Абад облустарында 24-29 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 17-22, Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, аван температурасы 24-26 градус жылуу болот. Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Бакта терүүгө балдардын тартылбашын көзөмөлдөөчү уюмду Өзбекстан быйыл да келтирбей койду. Human Rights Watch казак өкмөтүн мунайчылардын укугун такай бузуп кираткандыгы үчүн сындады. Коңшу мамлекеттер ортосундагы тирештер менен катар коррупция өңдөнгөн эски көйгөйлөр жаңы жибек жол демиргесинин кендирин кесүүдө. Курбангали Бердимухамедов кантип Түркиянын президенти болду? Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул өңдөнгөн урунтуу темаларга назарыңыздарды бурабыз. Ошондуктан убактыңыз болсо биздин толкунда калып туруңуз. Алды менен соңку кабарлар. Казакстандын батышында террорчу деп шектелген 5 адам жок кылынды. Казак коопсуздук күчтөрү өлкөнүн батышындагы Атырау областынын Гүлсары шаарында көп кабаттуу үйдө жашынып алган согушкерлерди колго түшүү операциясын 12 сентябрда эртең менен баштады. Расмий өкүлдөрдүн айтымында операция учурунда шектүү согушкерлердин 5 жок кылынып, бирөө оор жаракат алды. Коопсуздук күчтөрү менен жөн жай тургундар арасында жоготуу болгон жок. Расмий өкүлдөр билдиришкендей, жок кылынган согушкерлердин өткөн аптада Атырау шаарындагы мечиттин жанында бир адамды мерт кылган бомба жардыруусуна тиешеси бар. Диний экстремисттер жана террорчулар деп шектелгендерди бутага алган антитеррордук операциялар Казакстандын батышында байма-бай өткөрүлүп келет. Алматыда кырсыктан каза тапкан кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Алматы шаарындагы жол кырсыгына кабылган айдоочу жана жүргүнчү ооруканада экендигин Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы 13 сентябрда билдирди. Алардын абалын дарыгерлер оор, бирок стабилдүү деп баалашты. Ал эми каза болгон 4 кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жөнөтүү боюнча бардык документтер даярдалды. Алматы шаарында иштеген мигранттар жардам катары 850 000 теңге топтоп, каза болгондордун туугандарына тапшырды. 11 сентябрда Алматы шаарына кире бериштеги Аль-Фараби көчөсүндөгү айланма жолдо Mercedes менен Honda үлгүсүндөгү машиналар кагылышкан. Honda'дагы 7 кыргызстандык жүргүнчүнүн 3 ошол жерден жан берген. Бир аял жүргүнчүнүн 9 айлык боюнда болгон. Дагы бирөө ооруканада көз жумган. Чимкенттин кыргыздар иштеген базарындагы өрттүн себептерин иликтөө сунушталды. Казакстандын Чимкент шаарындагы Бекжан базарында чыккан өрттүн себептерин иликтөө сунушун 13 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Камчыбек Ташиев көтөрүп чыкты. Ал Казакстанда сууда калган кыргызстандыктар насыясын төлөй албай калгандыгын, комиссия Чимкенттеги жергиликтүү бийлик менен жолугуп келиши керектигин белгиледи. 3 августта Казакстандын Чимкент шаарындагы Бекжан базарында өрт чыгып, анда кыргызстандык бир жаран каза тапкан эле. Мында баш аягы 7 000 кыргызстандык соода кылары айтылууда. Апта башында Кыргызстандын акыйкатчы институту бул базарда соода кылган кыргыздарга базардын жетекчилиги кысым көрсөтүп жаткандыгын айткан. Тажикистанда тыюу салынган диний уюмдун мүчөсү деп шектелгендер кесилди. Тажикистандын жогорку сотунда 12 сентябрда жабык эшик артында өткөн сот ишинде жамаат Ансарулла тобунун мүчөсү деп шектелген 15 адамдын 12'си 5 жылдан 24 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Бул сот жараян 30 августта башталган жана жамаат Ансарулла тобуна май айында тыюу салынгандан бери анын мүчөлөрүнүн алгачкы ирет соттолуусу болду. Айткерлердин көбү 2011 жылы Тажикистандын чыгышындагы Рашт өрөөнүндө өткөрүлгөн антитеррордук операция учурунда, кээ бирлери Пакистанда туткундалган. Жамаат Ансарулла тобу былтыр бир нече тасма чыгарып, тажик жарандарын динсиздерге каршы жихад жарыялоого үндөшкөн. Акын жана Бин Ладен Британияда жарык көрдү. Исмаил Хамидовдун Акын жана Бин Ладен аттуу романы англис тилинде жарык көрдү. Кыргызстанда туулган, Лондондо жашаган жазуучу Исмаил Хамидов өзүнүн романында Борбор Азиядагы исламдык фундаментализм темасына кайрылат. Чыгармада атактуу акын белги Өзбекстандагы авторитардык режимден көңүл калып, террорист болуп кетет. Ал суфи руханий устатын издеп чыгып, кийин муджахеттерге туш келет. Акыры Аль-Каиданын ички чөйрөсүнө кошулуп, Шейх Бин Ладендин өзү менен көздөшөт. Сынчылар белгилегендей өз китебинде Хамид Исмаилов чындыкты ойдон чыгарылган окуяларга чеберчилик менен айкалыштырып, Кундуз шаарындагы кол салуу, Ферганадагы басмачылык кыймылы өңдөнгөн тарыхый окуяларды жеткиликтүү сүрөттөйт. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасынан соңку кабарларды уктуңуздар, эми башкы темаларга өтсөк. Өзбекстандын өкмөтү пахта терүүгө жаш балдардын тартылбашын көзөмөлдөөчү уюмду чакырууга быйыл да көнбөй койду. Өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев Билим берүү министрлигине мектеп окуучуларын пахта талааларына жибербөөгө буйрук берген. Бирок бул буйрук аткарылабы? Жезак областында пахтага жөнөп жаткан мугалимдер жол киресин жана жашай турган жайлардын акысын өз чөнтөгүнөн төлөп жатышат. Кумшу өлкөдөгү пахта жыйымынын айланасындагы кырдаалга Айнура Жекше кызы токтолот.
Күздүн келиши менен Өзбекстанда пахта терүү сезону башталат. Бир нече күн мурун кезектеги пахта компаниясына расмий старт берилди. 2008 жылдын сентябрында өкмөт мектеп окуучуларын пахта талааларына жибербөө тууралуу токтом кабыл алганы менен балдар сабактардын ордуна пахта жыйнап жүргөн учурлар жылга кайталанып келатат. Быйыл да премьер-министр Шавкат Мирзиёев бир дагы мектеп окуучу сабактан тышкары да пахта терүүгө тартылбашы керек деген буйругун чыгарган. Бирок ар кандай шылтоо менен балдар баары бир пахтага жөнөтүлөт дегендер четинен жолугат. Жалпысынан пахта жыйноого Өзбекстан калкынын 1/3 бөлүгү тартылат. Ошол эле маалда эбегесиз кирешенин пайдасын катардагы адамдар, дыйкандар эмес, жер ээлери жана саясий элита гана көрөт, дешет укук коргоочулар. Вашингтондо жайгашкан Cotton Campaign уюмунун маалыматына ылайык, өзбек бийлиги эл аралык эмгек уюмунун мониторинг тобун өлкөгө киргизүү өтүнүчүн кайрадан четке какты. Миссия балдардын пахта жыйноо иштерине тартылып-тартылбашына көз салууну максат кылган. Уюм расмий Ташкентке 2009 жылдан бери кайрылып келатат.
So it's not a surprise that there was a government statement about
балдарды оор жумушка салууну тыйган токтом таң калыштуу эмес. Өзбекстанда балдардын эмгегине каршы мыйзам кабыл алынган. Өлкө эл аралык эмгек уюмунун тиешелүү конвенциясын ратификациялаган. Бирок өкмөт ошондой токтом чыгарып, ошол эле маалда уюмдун байкоочулар тобун кабыл албай коюп, күмөн саноого жем таштырууда.
Деди Cotton Campaign'дин өкүлү Мэтью Фишер Дали. Эмгек уюму болсо бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Мэтью Дали мектеп окуучулары жана мугалимдер пахтага даярданып жатышканы тууралуу маалыматтар бар экенин кошумчалайт. Ал эми Өзбекстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги балдарды пахта жыйноого жибербөө жөнүндө жана буйрукту бузгандар жазаланары тууралуу катуу эскертүү берилгенин билдирди.
Балдарды пахтага чыгарбоо жөнүндө катуу көрсөтмө бердик. Жер жерлерде семинарлар өткөзүлдү. Өзбекстан бул боюнча эл аралык конвенцияларды ратификациялаганын түшүндүрүп бердик.
Деди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Умар Султанов. Айрымдар балдар пахтага барбаган күнү да дээрлик кышка чейин толук кандуу сабак баары бир өтө алышпайт дешет. Эмне дегенде мугалимдердин кеминде 40% ак алтын терүүгө жөнөтүлөт. Ал эми Жизак шаары менен облустун кээ бир мугалимдери 13 сентябрда пахта терүүгө өз жанынан акча төлөп жөнөөгө аргасыз болушту.
Айнура Жекше кызы болду. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюму казак өкмөтүн жана бул өлкөдө мунай казып жаткан айрым компанияларды миңдеген мунайчылардын укугун такай бузуп келген үчүн сынга алды. Аталган уюм өзүнүн жаңы баяндамасында белгилегендей, алдыда бул жумушчулардын укугунун корголушуна казак өкмөтү менен катар инвесторлор да көңүл буруусу керек. Толугураак сөз Улан Алымкул уулунда.
Human Rights Watch'тун оргуштаган мунай, иш таштаган жумушчулар Казакстандын мунай секторунда эмгек укуктарынын бузулуштатылган көлөмдүү баяндамасы дүйшөмбүдө жарыяланды. Ал Казак өкмөтү жана 3 мунай компания өлкө батышындагы мунай кендерде иштеген миңдеген жумушчулардын укуктарын кандайча бузуп келишкендигин документтештирет. Human Rights Watch белгилегендей, мунай казак экономикасына кубат берген негизги чеки сат. Бирок бийликтер менен секторду иштеген компаниялар ал базарга чыкканга чейинки оор жана кара жумушту аткарып жаткан жумушчулардын укуктарын жерүүдө. Укуктары тебеленген жумушчулар эмгек талаштарын чечүү үчүн кайда барып арызданууну билишпейт.
Баяндама өзү Батыш Казакстандагы мунай компаниялар жана Казак өкмөтү мунайчылардын уюмдашуу жана жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү укугун, бирикме түзүүгө, жыйналууга жана сөз эркиндигине болгон укуктарын кантип бузганын документтештирет. Бул жумушчулардын жамааттык эмгек келишимдерин түзүү аракеттерине килигишүү. Тынч демонстрациялардан кийин аларды жапырт бошотуу, биз бул укук бузууларга көңүл бурууну жана өкмөт жумушчулардын укугу корголуусу үчүн алдыда эмнелерди жасоосу керектиги боюнча сунуштарды берүүнү өтө маанилүү деп эсептедик.
Human Rights Watch'тун бул баяндамасы эмгек шарттарына нааразы болгон казак мунайчыларынын иш таштоосу былтыр 16 декабрда Жаңы Өзөн шаарында кан төгүү менен аяктагандан 9 айдан кийин жарыяланып отурат. Андагы тополоңдун расмий эсеп боюнча 16 адам каза таап, 100'ден ашуун киши жаракат алган.
Улан Алымкул уулу билдирди. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Түркмөн президенти кантип Түркиянын президенти болду? Анда ушул темага учкай токтолсок, Түркмөнстандын президентин дагы алмаштырып алышты. Курбанкали Бердимухамедовду Латвияда Түркиянын президенти деп тааныштырышты. 11 сентябрда Бердимухамедов Латвияга соода байланышын талкуулаганы келгенде, президент Андрис Берзинс аны Түркиянын президенти деп тааныштырды. Буга чейин Түркмөнстанда чексиз бактылуу заманды алып келди деп даңкталган түркмөн президенти март айында Киевке барганда да аны Казакстандын президенти деп салышкан эле. Тажик мигранты Путинди мактап ырдады. Борбор Азия апта ичинде программасынан да мына ушул тема менен улансак. Орусиянын президенти Владимир Путинди шайлоо алдында мактаган ыры менен таанылган Толебжан Курбанханов кумирине арнап дагы бир ыр чыгарды. Бул ирет улуттуу өзбек тажик жараны Путиндин 60 жылдык мааракеси менен бир ай мурун биринчилерден болуп куттуктады. Бир гана жери орус президентин Кудайга теңеген бул ыр интернет колдоочуларына анча жага бербей калды деп билдирет Жанар Акаев.
Простая мать Мария родила Владимира не смогла даже.
Тажикстандык мигрант Талипжан Курбанханов президенттик шайлоо алдында Путинди жерге сууга тийгизбей мактаган ВВП деген ыры менен белгилүү болгон эле. Бул ирет ал Путинди бир ай мурун туулган күнү менен куттуктап ырдап, орусиялыктарды өз баатырын урматтоого чакырды.
Дорогие друзья, уважение к руководству.
Кымбаттуу достор, өлкө башчысын урматтоо бул Орусия энебизди урматтагандык. Мен аны кандай урматтасам, сен да ошондой урматта, Орусия.
Уважай его, Россия.
Толипжандын Путинди ашкере мактаган ырлары орус оппозициясынын кыжырын кайнатып жатат. Мисалы, оппозиционер Алексей Навальный өзүнүн блогуна Талипжандын ырын жайгаштырып, муну путинчилер каржылап жатса керек деп жазды. Интернет сайттарда чоң талкууга жем таштаган ырдын автору Талипжанга телефон аркылуу байланышканыбызда, ал каржылоо тууралуу сөздү четке кагып, керек болсо 10 ыр жаздырып, клип тарттырганга күчүм жетет деп арданды. Сиз эмне үчүн Путинди жакшы көрөсүз деп суроо салдык.
Именно почему Путин? Потому что я еще с детства увлекаюсь политикой. И вот создать себе кумира, да, какого-то там киноактера, либо как-то...
Эмне үчүн Путин дейсизби? Мен бала чагымдан эле саясатка кызыгам. Ар бир адамдын кумири болот эмеспи? Мисалы, менин кумирим батыш ырчылары же киноактерлору эмес, саясатчы Путин. Анын ишмердигине дайыма байкоо салып турам. Каржылоо жөнүндө сурооңузга жооп бере албайм. Бирок мен дагы 10 ыр жаздырганга өзүмдүн эле күчүм жетет.
Деп жооп берди мигрант ырчы Талипжан.
Жанар Акаев тажикистандык ырчы менен тааныштырды. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын Лондондо өтүп жаткан Борбор Азиялык сүрөткердин көргөзмөсү тууралуу кабар менен аяктайбыз. Александр Николаевич Волковтун «Кумдан жана жибектен» деп аталган көргөзмөсү Британиянын баш калаасындагы атактуу Кристи аукцион борборунда өтүп жатат. 1886 жылы Фергана шаарында туулуп, өмүр бою Борбор Азияда жашап өткөн Волковтун көргөзмөсү 4 сентябрда ачылды. Көргөзмөнүн куратору Маруэрт Калиева Азаттыкка мындай деди:
Ну, в Средней Азии его хорошо знают, потому что Александр Волков был одним из основоположников искусства в Узбекистане в начале 20 века.
Александр Волковту Борбор Азияда абдан жакшы билишет. Ал Өзбекстанда 20-чы кылымдын башындагы көркөм өнөрдүн негиздөөчүсү болуп саналат. Волковтун бригадасын түзүп сабак берген сүрөткер Түркистан авангардынын негиздөөчүсү катары белгилүү. Аны 1935 жылы жарык көргөн китебинде Колин Өзбекстандын маданиятындагы эң бир жаркын феномендердин бири деп мүнөздөгөн.
Где он называл творчество Александра Волкова одним из самых ярких феноменов культуры Узбекистана.
Волков сүрөт тартууну Санкт-Петербургда жана Киевде окуган, 1916 жылы Өзбекстанга кайтып келген. Лондондагы көргөзмөгө Волковтун алгачкы 50 сүрөтү тандалып алынды. Анын сүрөттөрүндө символизм, кубизм өңдөнгөн ошол кездеги эң заманбап батыш стилдери менен Борбор Азиялык салттуу чыгармачылык усулдар чеберчилик менен айкалыштырылган. 1957 жылы Өзбекстанда көз жумган Волковту жалпы эле орус көркөм өнөрүндөгү эң бир кайталангыс феномен деп эсептешет. Калиева көргөзмөгө кызыгуу зор экендигин мындайча бышыктады.
Был очень большой интерес в выставке, допустим, на открытии было около 400
кызыгуу зор, вернисажга 400 киши катышты. Мындан тышкары бир нече иш чара өткөрдүк. Анын ичинде Каракалпакстанда азыр музей бар, советтик авангардтын таанымал өкүлү Игорь Савицкий тууралуу тыюу салынган өнөрдүн чөлү деген даректүү тасманы көрсөттүк. Анда да билеттер бүт сатылып кетип, көргөзмөгө абдан көп киши келди.
Очень большое количество людей посетило эту выставку.
Деп билдирди Волковтун көргөзмөсүнүн куратору Маруэрт Калиева. Кристи көргөзмөсүнө Волковтун сүрөттөрү жалаң жеке коллекциялардан чогултулду. Сүрөттөрдүн көбү Москвадан болду, бири Украинадан, бири Испаниядан алынып келинди. Көргөзмө 24 сентябрда аяктайт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Бул программада болгон темаларды Азаттык ыгы сайтынан да окуй аласыздар. Сиздер менен Жаңыл Жусупжан кош айтышат.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Динге мамлекеттик көзөмөл керекпи? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелерге арналды. Көрсөтүүгө дин социологиясынын доктору Маметбек Мырзабаев жана Дил Мүрөк адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов катышкан. Азыр сиздерге программанын радио версиясынын биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн биз талкуулай турган тема дин мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүшү керекпи деген тема. Студиядагы конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияда Дилмүрөк адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов, саламатсызбы, жана дин социологиясынын доктору Мырзабек Маметбек, саламатсызбы. Негизи мамлекет динди көзөмөлдөш керек дегенди биз кантип чечмелешибиз керек? Бул эмне конкрет кадамдар кандай? Сиз өзүңүздүн оюңузду айтып
өтсөңүз. Мен оюмча көзөмөлдөө керек, үстүртөн көзөмөлдөө. Чынында кээ бир азыр толтура уюмдар бар, диний уюмдар. Анан кээ бирлери мүмкүн жанагындай атайын бузукулук жасай турган уюмдар болушу мүмкүн.
Үстүртөн дегенде эмнени түшүндүрөбүз ошондон?
Ошо мисалы ичине кийлигишпей да. Жанагы мисалы биздин динибиздин ишине кийлигишпей. Мисалы муфтият деп коелу, биздин мусулмандардын уюму, анан ошонун ишине кийлигишпей. Мисалы мына ажылыкта биздин ажылыкты талашып, анан ичинде чынында көп акча болот, ошол жерине кийлигишип, финансысына кийлигишип, мисалы зекет деген бар, витр зекеттер, бул жерде да көп акча түшөт, ошол жерлерине кийлигишпешет да. Анан бирок жанагындай уюмдар, мисалы толтура христиандардын уюмдары болот азыр. Анан жанагындай сатанинский, дагы бир индийский, дагы бир нерселер кирип атат. Мына алар эмне эмне кылып жүрөт?
Христиандык динге тиешелүүбү.
Же биздин деле мусулмандардын арасында азыр кээ бир нерселер кирип атат. Радикалдагандар же бир уюмдар бар. Ошолордун ишин да карап турушат.
Рахмат сизге. Мамитбек мырза, айтсаңыз, негизи ушул мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелердеги чек кайсы жерде бүтөт да? Биз айтып атпайбызбы, көзөмөлдөнүш керек деп, сиздин турумуңуз ошондой. Бирок түшүнүксүз да, кайсы жерде мамлекет өзүн кантип алып жүрүш керек, диний уюмдар кантип алып жүрүш керек?
Ар бир эле биздин жарандар эгерде закондорду эле окуса, башка эч нерсе кылбай эле, мисалы айтат, бир конституцияны окуп, же болбосо дин жөнүндө законду окуса эле жетиштүү маалыматты алса болот да, биринчиден. Экинчиден, мамлекеттин функциялары белгилүү. Мамлекет адамдарга башкаруу муктаждыгын башкарат, алардын билим алуу жана тарбия алуу муктаждыгын камсыз кылат, үчүнчүсү коопсуздугун сактайт. Мамлекеттин кызматтары ушул кыла турган. Эгерде диндерге көзөмөлдөбөсүнбү деген суроо болуп атпайбы? Эгерде мамлекеттин функцияларын аткарганга тоскоолдук боло турган болсо, кандайдыр бир дин же болсо диний уюм, мамлекет кийлигишкенге акылуу. Биринчиден, коопсуздукка бир мындай коркунуч келтире турган болсо, аны дагы кийлигишкенге акылуу.
Конкреттүү мисалдар барбы бизде? Ошондой эле болуп
эң эң эле мисал бизде радикал диний саясий уюмдар атеист алынган. Бул светтик мамлекеттердин 99% ушундай. Бул деген сөз, баягы саясий уюмдар мамлекет менен бийлик талашып атат деген сөз. Биз эгемендүүлүк деген сөздү туура эмес түшүнөбүз да. Эгемендүүлүк бул бийликтин, мамлекеттин сырттан келүүчү болбосо өзүнүн ишин аткаруусу, өз алдынча аткаруусу деп эсептейбиз. Эгерде диний кандайдыр бир саясий уюмдар мамлекет менен бул башкаруу кызматын талаша турган болсо, мамлекет сөзсүз түрдө.
Ошондо бизде кайсы уюм талашты да, башкаруу кызматын функциясын?
Азыр бизде 8 диний уюм тыюу салынган. Бул соттун чечими менен. Булар Аль-Каидадан баштап Хизбут Тахриргеге чейин 8. Ичинде ислам, Өзбекстан ислам кыймылы дагы бар. Булар эмне үчүн тыюу салынат? Булар коомдук жана саясий жашоого коркунуч туудургандыгы үчүн тыюу
салынат. Бул теманы улантабыз да, Өзбек аже, айтсаңыз, сиз негизи Хизбут Тахрир бизде тыюу салынган да, анан кээ бир өлкөлөрдө ал тыюу салынган эмес да, ушуга кандай карайсыз негизи? Эмне үчүн Кыргызстанда тыюу салынды?
Эми Хизбут Тахрир деп биздин өлкөбүз жана ШОС'тун рамкасында же жанагы башка өлкөлөр кошулуп туруп бир эме өкүм чыгарып алган. Анан ошол келишимдин негизинде салышты да эмени. Анан чынында Хизбут Тахрир эч нерсе деле бир кыйраткан деле иш жасаган жок.
Кыйраткан
деле жок,
радикалдашуу
деңгээлинде ызы чуубуз көбүрөөк. Халифат курабыз деп канча жылдан
коркунуч жок дейсизби?
Канча жылдан бери эле жүрүп, бирок эч нерсе деле жок да, анан бирок ызы чуубу көп болот да.
Дагы бир суроодо, жакында эле Бишкекте муфтилердин эл аралык конференциясы өттү. Сиз айткандай эле ошол жерде ислам дининдеги агымдар радикалдашып баратат деген тыянак чыкты да. Ошол эмнеге сиз катыштыңызбы ошол конференцияга?
Мен катышкан жокмун, тилекке каршы.
Эмнеге таянып айтылды да?
Эми бирок мисалы радикалдашып барат дегени мүмкүн жанагындай көп депутаттарыбыз намаз окуп алганын айтып аткандыр.
Сиздин оюңузча?
Менин оюмча. Анткени бул жерде бирок чынында биздин Кыргызстанда ислам али саясатташы элек өзү дүйнө эле намаз окугандар көбөйдү, иманга келген деп эсептешет да ошолорду. Мисалы могу өкмөттө иштегендер, депутаттар намаз окуп атканы, буну исламдын буга кийлигишкен эмес, булар өздөрү иманга кел деп эсептешет да буну. Мен буну жакшы жашан деп эсептейм. Ошо биздин политиктер, биздин депутаттар, өкмөттүн адамдары иман келгени бул жакшы нерсе. Демек мүмкүн коррупция ушу менен тыйылат. Анан бирок бул биздин Кыргызстан, жалпы Кыргызстандын ичинде исламдашуу же радикалдашуу жок деп эсептейм.
Сиздин оюңузчачы, кыскача айтып кетесизби, анан башка суроо бар да?
Эгерде бир мамлекетте саясий максаттарды көздөгөн диний уюмдар өздөрүнүн максаттары жөнүндө айкын айтып атса, эл арасында жайылууга аракет кылып атса, адабияттарын таркатып аткан болсо, эгерде бир өзүнө окшогон эле мусулманга жихад жарыялап аткан болсо, бул диндин коомдо радикалдашып атканын бир көрүнүшү.
Бизде бар ушундай көрүнүштөр бар, э?
Жок, мен бирок макул эмесмин да. Мисалы, өткөндөгү Арашандагы нерсе бул явный эле бир эме да, оюндар болду. Берде жана өлгөн милиционер, өлгөн наркомандарды алып барып эле анан бир нерсени жардырмыш этип ошо исламга бир эме болду да, кара так жабуу. Мен ойлоп атам, бул жерден заказ болду. Ошо ислам өтө тез өнүгүп барат Кыргызстанда, анан ошон үчүн эмне үчүн токтотпойсуңар, эмне үчүн грант аласыңар деген заказ болду деп эсептейм. Себебинде бул жерде жанагы чындап эле жөн эле оюндар болду да, эч кандай бир терроризм болгон жок. Ош жакта деле бир эме болгондо
сиз аны тастыктап бере аласыз, э?
Көптөгөн жанагы эмелер боюнча, информациялар боюнча ал жерде деле жөн эле оюндар болду.
Сиз грант алат деп айтып атпайсызбы?
Ооба.
Негизи сизге да суроо келди да.
Үйлөрдү жардырып алып эле анан кийин мына өлүктөрдү алып барып алып ушундай болду. Анткени мынагу соттолуп аткан милиционердин өлүгү чыкты ошо жерден. Ал барып ошо атышып анан өлгөн эмеш да. Ошо ошондой фактылардын негизинде
соттоо, укук коргоо органдары аркылуу ошону айтып көрдүңүзбү? Негизи сизде жөн эле өзүңүз.
Бул жөнүндө көптөгөн эмелер чыгып атты. Жанагы Токтоев Үмөтәлиев айтып атты, мына ушул факттар айтып атты, фактар келтирип атты. Бул жерде жанагындай саясий оюндар жүрүп атат. Бул жерде эч кандай эме жок.
Сизди жанагы бизди конокко чакырарда биз жарыялайбыз да социалдык тармактарда. Анан ошондо дагы бир суроо келди да, негизи сиз жетектеген дин мүрөк деп ахлак борборунун жетекчиси деп айтпайсызбы? Ошол гранттарды каяктан алат дегенчи, ошого жооп берип коесузбу?
Биз гранттарды ар жактан алабыз. Ошо өзүбүз
ар жак деген кайсы өлкөлөр?
Кээ бирлер Кувейттен, Саудовская Аравия, ушу мусулман өлкөлөрүнөн көбүнчөсү.
Рахмат сизге да суроо да. Негизи биз светтик өлкө дегенде аны кантип түшүнө алабыз да? Аныктама бере аласызбы? Так.
Эгерде бир мамлекеттик органдар бир иш кылып аткан болсо, аны жөн эле мындай уюштуруп оюн катары кылбайт да. Буну бунун жөндүү бир себептери болот да. Эгерде мисалы бул спектакль катары уюштуруштун эч мааниси, маңызы жок да бунунчу. Бул аябагандай эле мындай серьезный иштер да. Эгерде дүйнөзүн карап көрсөңүздөр, азыр баардык жерде динге таянган радикалдык уюмдар кетип атат, көбөйүп атат. Бул деген сөз кандайдыр бир саясий максаттарга жетиш үчүн дин колдонулуп жатат. Бул бизде да болуп атат, коомшу өлкөлөрдүн баарында болот, Орто Азияда баардык мамлекеттерде. Эми сиздин сурооңуз боюнча светтик мамлекет, биздин баягы жарандар көбүнчө Кыргызстанда ойлошо светтик мамлекет бул динге каршы мамлекет депчи. Бул аябагандай туура эмес түшүнүк да. Светтик мамлекет бул өзүнүн башкаруусунда, элди башкарууда эч кандай диний принциптерге таянбайт, кандайдыр бир динди колдобойт, кандайдыр бир динди өзүнүн жарандарына мажбурлабайт деген сөз. Ушундай мамлекетти биз светтик мамлекет деп эсептейбиз. Анан светтик мамлекеттердин түрлөрү бар дүйнө жүзүндө. Бир эле типтеги бир светтик мамлекет жок. Мисалы айталы, өздөрүн светтик мамлекет деп эсептеген Россия, Франция, Америка, Израиль, биз деле бир бирибизден аябай айырмачылыгыбыз бар. Ар бир мамлекет өзүнүн дин менен болгон мамилесин өзүнө жараша уюштурат. Өз динге өз каалагандай мамиле кылат.
Суроо да, бизде мисалы үчүн намаз окуу жана аянтта өтөт. Анан дагы дабат өткөрүү мечитте эмес, көчөдө эле өтөт, э? Мисалы үчүн короолорго кирип атышпайбы дабатчылар? Экинчи, үчүнчүсү жанагы жоолук кыздар маселеси, улам 1 сентябрь сайын чыга берет да. Ушул үч маселе боюнча айтып кетсеңиз, биз светтик мамлекет болгондо ушул суроолор кандай чечилиш керек?
Светтик мамлекет эгерде биздин мамлекет укуктук мамлекет болуп эсептелет да. Биз конституцияга же болбосо башка закондорубузга адамдарга кандай укук берсек, ошол укуктардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек мамлекет катарычы. Биз ошолорду, ошол укуктарын адам баласы, биздин жарандар колдонсун деп жазылган ошол жергечи. Ал эми борбордук аянтта намаз окулуусунун эч кандай биздин светтик принциптерге терс келген жери жок. Экинчиден жоолук маселеси боюнча айта турган болсок, жоолук маселеси бизде жазылган конституцияда ар бир жаран өзүнүн диний укуктарын колдонгонго, өзү каалагандай ишенгенге, өзү каалагандай ибадат кылууга.
Ушул маселени кантип чечсе болот эми азыр айтып
турат. Эми бизде мисалы бир нерсени айта кетиш керек да. Кандайдыр бир маселе чыкканда бизде биз маселени саясий жол менен чечкенге, саясий чечим күтөбүз көп эле мезгилде. Мисалы жоолук маселеси чыктыбы, түз эле биздикилер барып Минобразованиянын астына барат, пикетке чыгып немелерди көтөрүп алып. Бунун укуктук жолу бар. Айттымбы, биз мамлекет укуктук мамлекет болгон үчүн бунун Кагаз жүзүндө
сотко
кайрылыш керек. Же болбосо кайсы мектепте ушундай проблема чыгып атса, ошону ошол жерде чечиш керек. Эги бул жергиликтүү кичинекей проблеманы мамлекеттик деңгээлге көтөрүштүн кереги жок.
Сиздин пикириңиз кандай ушул боюнча, жолукчан кыздар боюнча?
Менин пикирим дал эле ушундай, биз чынында ар бир жаран ошо сакал коебу же жолук салынабы, бул конституциялык укук коргойт аны. Анан ошон үчүн мектептер, окуу жайлар ага тийишпеш керек.
Бул жерде сотко кайрылыш керек деп атпайбы? Сотко эмне себептен кайрылбай жатышат?
Сотко да кайрылып көрөбүз. Анан болбосо жанагындай митинг кылып көрөбүз. Биз чынында мындай да өкмөт бүт баарына туура келет деген, туура жасайт дегенден да биз алыс болуш керек да. Биз көп жылдар бою светский, демократический деген менен диктатура болуп келди.
Ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Бүгүн динге мамлекеттик көзөмөл керекпи деген суроо талкууланууда. Бир аздан соң программанын уландысын сунуш кылабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет болмасын, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
УБДО таңкы азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Динге мамлекеттик көзөмөл керекпи? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелерге арналды. Көрсөтүүгө дин социологиясынын доктору Маметбек Мырзабаев менен Дилмүрөк адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов катышкан. Азыр сиздерге программанын радио версиясынын экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Светский деп койсо эле бүт баарын туура жасай берет дегенден алыс болушат да. Кээде мамлекеттерде, мамлекеттик органдарда
динге басым жасоо болдубу Кыргызстанда? Диктатура деп атпайсызбы?
Мен диктатура дегенде бир эле динге эмес, элибизге каршы ок атылып атты, элдер өлтүрүлүп атты, дагы башка нерселер болот да. Мисалы биз мындай да, өкмө дайыма дайыма туура кылат дегенден алыс болушат да. Мисалы закон, конституция тебеленип атты, бузулуп атты, мисалы
бурмаланат деп ойлойсуз,
бурмаланып атты, ошондой болот да. Анан биз каршы эмеспиз закондуу түр менен чечилишине. Биз кайрылабыз ошо жанагы сотко.
Бирок сиз айтып атпайсызбы, митингке да чыгабыз депчи? Дароо эле эмнеге чындап эле митингке?
Болбосо анда башка айла жок. Митингде митинг укуктуу нерсе, ал деле ал деле закондо уруксат берилген нерсе. Бул да өзүнүн укугун талашуунун бир методу. Анан биз шашылбайбыз, чынында эле чуркап барып эле митинг жасаса албайбыз. Бирок биз кайрылдык бир нече жолу министерстволорго, анан соттошсо соттошту да көрөбүз. Анан болбосо албетте митингке да чыгабыз.
Эми дин мамилеси менен байланыштырып, маселеси менен буну байланыштырбаш керек да.
Жок, дин менен өкмөттөн
бул жерде дин жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде мындай кыла турган болсокчу, биз 90-жылдагы акыбал менен азыркы акыбалды салыштырышыбыз керек. Азыркы акыбал кандай дин маселеси? Туурабы? Бул мамлекеттин кылган аракетинин натыйжасында болду да. Мамлекет канчалык ислам уюмдары канчалык өнүксө, исламдык фонддор өздөрүнүн аракетин кылып атса, жүздөгөн өз өзүнүн жанында сыртка барып билим алып, илимин өркүндөтүп атса, булардын баары мамлекет берген мүмкүнчүлүктүн айынан болуп атат.
Мен каршы эмес, мен даже дайыма сыймыктанам.
Эми мамлекетти мисалы үчүн
биздин мамлекетте эң
Өзбекстан менен даже салыштырганга болбойт биздечи. Өзбекстанда ок атылышы мүмкүн, бирок бизде динге, диний бир укук тепсергендиги үчүн эч кимге ок атылган жок. Ошону бир белгилеш керек да, угармандар башкасы түшүнө албасын бул жерде.
Акыркы пикирге токтолсок да, сиз өзү мамлекеттин саясатын сындап келесиз да, азыркы мамлекеттик саясатынчы дин боюнча. Анан айтылып атпайбы, жана УКМКда, ИИМде, анан андан тышкары муфтият бар, андан тышкары дин боюнча мамлекеттик комиссия бар депчи. Негизи ким көзөмөлдөш керек, ким жоопкерчиликти алыш керек?
Мен мисалы булардын баарына каршы эмесмин, булар көзөмөлдөй берсин чынында. Жанагындай туура эмес иштер болуп кетпесин да. Чынында көп организациялар бар, диний организациялар. Мисалы биз өзүбүз да каалабайбыз, мисалы мусулмандар өздөрүбүз да каалабайбыз кээ бир организациянын болушун, биз деле каалабайбыз да. Биз да ошо тынч өнүккөнүн, ушу биз мамлекетке тоскоолдук кылбай, кайра тескерисинче биргелешип, мисалы иштешкенди биз да каалайбыз да. Биз да каалабайбыз ушу көп организация болушун. Чынына тилекке каршы бизден сурабайт, мусулманмын деп ар кимдер келип алып эле регистрациядан өтүп атат. анан 700ге жакын чиркөөлөр болуп кетиптир биздин кыргыздардан өткөрүлгөн. Биз ошолордун баарына каршыбыз, эмне үчүн кыргыздарды бөлүп жарып атат түрлүү түрлүү динге?
А сиз жана эмнеге каршы эмессизби?
Ошолор жанында көзөмөлдөшкөн, эмне үчүн жанында кирип атат? Ар кимдер деле регистрация кылат. 4-5 кыргызды христианизация кылып алып туруп, анан кийин уюм түзүп берип коет, акча менен камсыз атат, анан кийин келип бөлүп жарып атат да. Ошошолордун баары токтотулуш керек эле. Депутаттар да көзөмөлгө алсын ошол нерселерди. Эмне үчүн ушунча көп организацияны түзүп жиберишти биздин эмнен ичинде?
Түшүнүктө. Дагы бир программабыздын башында айтылды эле да. Негизи азыр 20 жылдын ичинде Кыргызстанда мектептер 2-3 чакты мектеп курулуп, 2000 мечит курулуптур да. Сиз ушуга кандай көз караштасыз?
Мен эң туура деп карайм. Себеп дегенде ар бир кварталда мечит болуш керек. Ошо мечитте элдердин баары мечиттен барып намаз окуш керек да. Бунун эч кандай зыяны жок.
Зыян албетте жок.
Мисалы, бул жерде араб өлкөлөрү деп азыр жаңы бир жөнүндө тимеле коркутуп атат, а чынында эң тынч болгону араб өлкөлөр болчу. Ал жерде жанагындай диктатурага каршы революциялар болот азыр. Аны динге шылтып атат, а чынында ал диндин кылганы эмес, аны биздикиндей эле болуп эл көтөрүлүшкө чыгып атат. Диктатор 40 жылдан, 30 жылдан, 50 жылдан отурган диктаторлорду ошолордун балдарын кубалап атат.
Бул жерде дагы бир пикир бар да, мисалы үчүн айтып атпайсызбы, эч ким деле каршы эмес, мечиттер курула берсин деп, бирок көп балдар билимсиз калып атышат да, жанагы фундаменталдык билим алыш керек да. Алгебра, физика, химия дегенче.
Алгебра, физикада чынында мечиттер эч кандай тоскоолдук кылбайт. Жөн эле буну менен коркутуу. Бул чынында мамлекеттин чөнтөгүнөн курулган жок мечиттер. Буну же чет өлкөдөн спонсорлор куруп берип атат, же адамдар өздөрү куруп атат.
Сиздин
булар мечет эч кандай мешет этпейт илимге. Тескерисинче биз илимдин ар түрлүүнүн бүт баары ким илим алса ошонун баары сооп деп эсептейбиз да. Анан бирок тилекке каршы чынында биз азыр мына жанагы билим берүү тармагы аябай начарлап баратат. Чыныгы билим азайып баратат. Акчасын алып эле көбүнчө диплом алып атат да. Мындай айтканда 10 жыл балдарыбызды мектепке беребиз, 10 жыл бою угарып, анан кийин адеп акылагы жаман болуп чыгып атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, көчөлөрдө мушташтар, рекеттер, бандитизм.
Сиз демек бөлүп карай турбайсызбы?
Бирин өлтүргөндөр да болот да. Анан мечиттин эч кандай тийиши жок ал жерге.
Тиешеси жок деп түшүндүм. Мамитбек мырза, сизге бир суроо да, мамлекет кайсы учурда курал колдонулат? Сиз айтып атпайсызбы жана коопсуздук боюнча динге кийлигиш алат депчи? Сиз пикириңиз барбы ушул боюнча?
Мамлекеттин кайсыл учурда курал колдонула турганын бул биздин эки баягы кимде курал болсо кайсы органдарда ошолор четин чыгарат да. Мамлекеттин коопсуздугуна, элибизге, жарандардын тынчтыгына коркунуч келе турган болсо ошондо курал колдонот. Андан сырткары колдонбойт. Бул бизде ачык жазылган да. Бул эми бул нерселерди мындай неметиштин кереги жок да.
Жана программанын башында айтып өтпөдүкпү, спецоперациялар болду, ошондо курал колдонулат да.
Эгерде бир жаран өзүнө Кыргызстандын жараны же сырттан келген бирөө курал көтөрүп мамлекеттин органдары же мамлекеттин жарандарына коркунуч келтирип аткан болсо, коркунуч алып келген болсо сөзсүз түрдө курал колдонот да. Бул табигый нерсе да. Мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгү ушундай да. Өзү мамлекет курал колдонууга монополиясы бар бир гана уюм Кыргызстанда турабы, ошол колдонот да, башка ким колдонот эле анан.
Конкреттүү мисалдар барбы? Мисал үчүнчү колдонулат, колдонгон учурда колдонулат деп атасыз да сиз, мага түшүнүксүз болуп атат.
Мисалы көп эле терроризмге каршы көптөгөн операциялар жасалды биздин мамлекеттечи. Ошолордун баардыгында
алардын баары негиздүү,
ошонун баары негиздүү да.
Өзбек ажы айтып өтпөдүбү, мисалы үчүн мечиттердин курулушу билим берүүнүн сапатынын түшүп кетишине эч кандай тиешеси жок депчи. Сиздин пикириңиз кандай? Эмне себептен мектептер аз курулуп атат? Орто мектептер.
Себеби мектептерди курганга азыр биздин мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрү жол бербей атат да. Мечиттер болсо көбүнчө ашар жолу менен сырттан келген жардамдар менен курулуп атат. Бул мамлекет бул жерде ошол салынып жаткан мечиттерде экстремизм жолу терроризмге байланыштуу бир нерселер барбы жокпу ошону гана анализдейт. Алар көбөйсүн же азайсын деп да неметпейт.
Айта албайт. Объективдүү факторлор бар деп ойлойсуз.
Өзү өзүнүн критерийлери бар да. Мисалы үчүн бизде дин комиссиясында кандай бир мечит курууларда ким куруп атат, кандай куруп атат, кайсы акчага куруп атат, кимдер каяктан келип атат жардамдар, ошолорду анализдейбиз.
Мисалы үчүн мамлекет тарабынан бир так аныктамалар келиш керекпи? Мисалы үчүн модулдордун квалификациясы боюнча, медреселердин программасы боюнча. Негизи бүгүнкү программабыздын темасы көзөмөлдөө да. Ошол так критерийлери кандай?
Эгерде мамлекет кандайдыр бир диндин догмаларына же принциптерине кийиликсе турган болсо, айталы сен мынага ишенишиң керек, тиге ишенишиң керек, тигиндей намаз окушуң керек дей баштаганда бул теократиялык мамлекетке өтүүнүн башы болуп эстелет да, же болбосо светтиктен чектөө. Биздин мамлекет светтик мамлекет болгон үчүн эч бир убакта диний принциптерге кийилишпейт. Айттым го, кийилишсе турган жерлери бар. Эмне? Коопсуздук маселеси. Коопсуздук маселесинде кийилишет. Ошол жагынан гана көзөмөлдөйт. Биздин мыйзамдарга дал келген иштерди аткарып атабызбы эле турабы?
Жанагы суроого жооп берип коесузбу? Негизи баардык чактарда жанагы УКМКда, ИИМде бар деген суроолорчу. Анан алар ай сайын дагы отчет да беришпейт да, жасалган изилдөөлөр боюнчачы.
Эгерде бул органдар коомдук уюм болгондо, бул коомго отчет берип турмак. Булар мамлекеттик уюм болгон үчүн мамлекетке отчет берет, правительствого, өкмөткө жана керек сураган учурда жогорку кеңешке. Анан булар сөз айтылып атпайбы, булар эмне иш кылышат депчи? Булар диний абалды ачык жана жашыруун түрдө анализдейт, көзөмөлдөйт жана контролдойт. Дин комиссиясы бул максатта мамлекеттин саясатын ишке ашырат жана мамлекеттин саясатын өркүндөтүү боюнча иш чараларды алып барат.
Өзбек ажы, сиз макулсузбу? Негизи ИИМдин кызматкерлерине ошол бөлүмгө кээде сын пикирлер айтылат да, алар мисалы үчүн мечиттерге келип басым жасашат деген учурлар бар да.
Кээде ошондойлор болду. Мисалы жана Мадумаров совбез болгон убакта молдолорду камчы менен сабаш керек деп ушундай көп нерселерди жасап, акимияттарга, башка жерге буйруктарды берип ушундай тыюулар салып аткан болду. Анан жанагы генерал Исаков өтүгү менен мечиттерге кирип, молдолорду сен алда сакалың эмне, сенин кийимиң эмне деп анан жакалашкан чейин барган учурлар да болду да. Биздин туалеттерде сын пикирге алып ушундай одоно кийлигишүүлөр болду. Биздин медреселерге өзү мен айттым, силер өзүңөрдүн кээ бир акиматыңарда туалет жок экен үч этажыңарда. Анан биздин келип, биздин мечитте туалетный бумагаңар жок деп бизге доо койдуңар. Мына ошондой нерселер болду. Одоно кийлигишип, молдолорду чогултуп алып, тизип тургузуп.
Ким тарабынан?
Генерал Исаков тарабынан.
Кайсы жылдары?
Ошо Бакиевдин убагында жана Исаков өзү түрмөгө түшөрүнүн алдында дал ушундай болду. Ал совбез болгон. Ошондо өтүгү менен келип жайнамаз таратып элеп, анан молдолордун жана кийимдерине азылган убагы болду. Ошо мечиттин ичине кирип алып намазды бузуп. Мына ошо ошондойлор болду фактылар.
Өзбек ажы, айтсаңыз, негизи дин жана мамлекеттин ортосундагы мамилелер кандай болуш керек? Программабызды жыйынтыктасак да, так критерийлерди айтсаңыз да.
Мамлекет менен дин тыгыз кызматта иштешсе болор эле дейм.
Бул жалпы сөздөй болот.
Светтеп эле светтик деп эле качпаш керек. Себебинде биз аябай керекпиз мамлекетке. Биз жанагы нрава, мораль деп коет. Ошо бизде азыр аябай начарлап кетти. Мына балдарын таштап кетип атат, ата энелерин таштап атат, көптөгөн адам өлтүрүүлөр болуп атат, уурулук, дагы башка нерсе болот. Биз ошого көп жардам көргөзмөкпүз. Мисалы мына Турцияларда, башка жерлерде молдолорго айлыктар төлөнүп атат, анан көзөмөлдө жүрөт. Мына ошо ошондой түрктөрдүн же Малайзияныкындай кызматташтуу болсо жакшы болот эле.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студияда Дилмирок адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов жана дин социологиясынын доктору Мырзабаев Мамитбек болду. Сиздерге чоң рахмат. Биз сиздер менен келерки шаршемби кечки саат 9:00 көрүшөбүз.
Сиздер ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Алып барган Аида Касмалиева.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, элүүнү берүүсүнө жигердүү угарманыбыз кайрылып, көп балалуу энелер баатыр эне наамын алуу үчүн документтерди топтоодо кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын билдирди.
Акыйкат чыга бараштыралар эле баатыр энелерге алардын укуктарын коргоого акыйкат чыгандай жардамдарды бере алат. Баатыр энелер өз балдарынын документтерин ала албай эле ар кай жерде эле ушу УМБДда, УДДда эле басып жүрүшөт. Ушу боюнча укук коргоочу Турсунбек акынды көңүлүн алабы деген ой бар да.
Акыйкатчы Турсунбек акын бул маселе боюнча акыйкатчы институтуна кайрылган көп балалуу энелерге жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Бизге атайын деп ак талаадан мурдагы элин азыр жөбөлүп эле ат энелер кайрылды, ошолорго ошол биз содействие кылып көбүнө медальды алып бергенге, документтерин тууралаганга жардам берип атабыз. Көбүнө жардам бердик, кээсине жардам берген аракеттерди көрүп иштеп атабыз ушул боюнча. Эгерде кандайдыр бир бюрократиялык аракеттерди көрсө, кээ бир чиновниктер ошолорду катуу көзөмөлгө салып элге чыгарып коомдук пикир түзүп алардын туура эмес мыйзамдык иштерине баардыгын бетке чыгарыш. Ал эми жанагы баатыр энелер боюнча он төрөсө анан бирөө кесилип калса анан аларга бербөө болгон, бул эң туура эмес. Бул законду өзгөртүш керек да. Бул боюнча биз азыр иштеп атабыз атайын. Мисалы бир баласы эле кесилип кетсе же бир кызы кесилип калса эле баатыр энеге орден берип жаратат да, медальчы. Туура эмес, эми балдарды кырсыктан ким токтотуп коет? Бирөөнү уруп алып, машина менен уруп алып бирөө өлүп калса жанагы кырсык болот да. Бул мамлекет тарабынан адамдардын жарандарынын укугун тебелегендиги болуп эсептелет.
Ал эми угарманыбыз Асанкарым мырза Азаттыктын айрым берүүлөрүндө кыргызча айлардын аталышы туура эмес айтылып жатканын белгилеп, туура айтылышын билип берүүбүздү өтүнгөн болчу.
Асанкары, мен өзүм Караколдон болом, азыр шаардамын. Биринчиден моореки кыргызча айлардын айтылышы боюнча илгери эгемендик жаңы башталган кезде айларды кыргызча айтышчу эле. Эми кийинки убакта эмнегедир ошону унутуп калышты. Мына мисалы үчүн казактарда азыр кырк ыйгай, кыргызда деле ошо өзүнүн кыргыздын аттары бар эле, мурун айтышчу эле, что-то азыр унутуп калышты. Анан мен билгенден Амантур Акматалиев деген бир этнограф киши бар эле, ошол айтчу эле. Мен ошондо укканым, мына биринчи үстүн айы, бирдин айы, анан кийин ушундай аттар менен аталчу эле да, жалган куран, чын куран, бугу, кулжа, теке, башоон, аяк оона, анан кийин тогуздун айы, жетинин айы, бештин айы менен бүтчү эле да. Ушуну тактап билип берсеңер болот эле.
Асанкарым мырзанын бул өтүнүчүнө коомдук ишмер, теңирчилик, кыргыз тарыхы боюнча өз алдынча иликтеп келаткан Дастан Сарыгуловдун жообун угузуп коюуну туура көрдүк.
Айлардын аттары жалпы мүчөл 12 жыл санак. Бул биздин бабаларыбызга таандык. 1953 жылы Маргулан деген тарыхчы далилдеп берген 12 мүчөл жыл санак, бул кыргыздарга таандык деп да. Мына ээлик деген жаныбар бар, ошол ээликтин эркегин кыргыз куран дейт. Февраль айында бул жалган куран деп айтканы, куран эркектеринин мүйүзү түшүп, эркек ургаачы бирдей мүйүзү кыска болгондо ошондо жалган куран дейт. Быйыл 23 январда башталып 21 февралда аяктаган. Анан эркектердин мүйүзү өсүп эле ургаачылардан бир аз эле чоң болуп өсүп чыкканда муну чын куран деген кыргыздар. Быйыл 22 февралда башталып 21 мартта аяктаган. Анан кийин марал деп ургаачысын айтат, бугу деп эркегин айтат. Маралдар музоолорун ээчип, бугулар топтон бөлүнгөндө муну бугу айы деп коет. Бул апрель айына туш келет. Быйыл 22 мартта башталып 20 апрелде аяктады. Жапайы койлордун ургаачысын аркар дейт, эркегин кулжа дейт. Мына май айына туш келген кулжа айы, кулжалар эркектер ургаачылардан бөлүнүп өзүнчө жүрүп калат. Быйыл 21 апрелден 20 майга чейин узарды бул ай. Андан кийинки теке айы деп коет. Текелер дагы ошентип июнь айда бөлүнүп, эчкилери улактарын ээчитип өзүнчө жүрүп калганда 21 майдан 18 июнга чейин быйыл уланды. Эми баш оона, бул июль айына туш келет. Эмне үчүн баш оона дейт? 21 июнда эң узак күн, эң кыска түн, 23 июндан баштап күн кыскара баштайт. Биздин бабаларыбыз муну мындай деп түшүнгөн. жараткан бир капталдан бир капталга оонап эми күндү кыскарта баштайт. Ошо башы ооно баштады деп быйыл баш ооно айылы 19-июндан 18-июлга чейин болгон. Аяк ооно деп август айга туш келет. Жараткан биротолу ооп бүтөт. Ошондо быйыл 19-июлдан 16-августка чейин аяк ооно айы болгон. Сентябрь айына туш келген айды кыргыздар тогуздун айы дейт. Быйыл 17-августтан 15-сентябрга чейин болду. Октябрга туш келгенде 7-нин айы, ноябрга 5-нин айы, декабрга 3-нин айы, январга 1-нин айы деп коет.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна телефон аркылуу жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Мен Жумабаев Сүндөктүн. Урматтуу Алмазбек Атамбаев, сиз эртең Путин келгенде эч ойлонбостон туруп кестерди курабыз деп договорлорду түзүңүз, проекттерди коркпостон. Өзбекстандын колунан эчтеке келбейт. Биз өзүбүздү өзүбүз ушунчалык кококтук кылып карыста чиновниктер, депутаттар трибунага чыгып алып алакандай кыргызбыз Өзбекстан чоң мамлекет деп сыр алдырып тигилер биздин тенелерди карап турушат. Чоң мамлекетте биз кошоматты жасаганча биз мамлекет болбой койгонубуз жакшы. Коркпостон эртең Путин келгенде дагы жалтандар жүрбөңүздөр. Мен айтарым ушул.
Менин атым Кубанычбек, Бишкектен чалып атам. Учурда ушу талкууланып жаткан ушу бийликтегилерге көз ачыктар керекпи деген эмеге мен оюм оң. Себеби тарыхта деле белгилүү ар бир жетекчилер, президенттер, императорлор өзүнүн тегерегинде жылдыз саноочуларды, көз ачыктарды колдонуп өзүнүн бийлигин жүргүзгөнгө мындай бир туура жолду таап аракет кылышкан. Азыркы заманда мен ойлоп атам, андай таланты бар адамдар болсо, мисалы бийликке керек деп ойлойм. Мисалы президентке же болбосо жогорку кеңештин спикерине керек, андан башкасына мен ойлоп атам, мындай бир массовый болуп кетсе анда бир туура эмес болуп калат. Ошондо бийликтегилерге өтө эле дасыккан таланттуу ошондой адамдарды колдонсо болот, элдин тагдырын, бийликтин тагдырын туура жолго, ийгилик жолуна багытташ үчүн.
Менин атым Үрүкан. Электро тармагы боюнча айтсам, радиодо сүйлөгөн Райымбек Мамыров деген адамдын сөзү абдан туура да, ошо өзбектерге карабай эле ишти баштай бериш керек деген ой келип атат. Өзбек президенти Ислам Каримовдун айтканына карата айтсам, бул адамдын сүйлөгөн сөздөрү мындай деп эсептесе болот да, бул башка аңар эмне болсоңор ошо болгула, мен эле болуп турайын, мен эле жашап турайын деп ойлогондой адамга окшойт да. Башка эл менен эсептешпей алардын жашоосуна түкүрүп койгондой мамиле жасап атат. Анан ошолуп атып өзбек президенти өзүнүн элинин ар намысына дагы шек келтирип атат да.
Бишкектин тургуну Асанов эсмин. Мен ушу Өмүрбек Абдыжакманов айтат элем, жана азаттыктан сүйлөп атпайбы? Мисалы Текебаев ушундай маданиятсыз мени коркутуп үркүтүп кол салып уруп салып атат деп. Ата мекенге чейин бул ким эле? Бул элитага кошуп атат өзүн. Саясатта жок болчу, акаевдин убагында байлык топтогондордун бири болчу. Мына эсине салып коеюн эстедим. Ошондо бакиевдер кармап кетип баратканда Малдыбаевадан ушу Текебаев барганда жалынып жалбап ыраазычылыгын билдирип Америкага качканга чейин. Текебаевдин башкасынын барын киши ордуна көрчү эмес да. Мына Текебаевдин аркасы менен Ата мекен партиясы менен иши жабылып Америкадан келип мынакей азыр депутат болуп отурат. Ишо сын тагып атат.
Мен Бишкектин тургуну Кубан. Мен ушул Абдрахмановдун жана суроо жообуна жооп берейин дедим эле да. Революцияны эл бабаны үчүн, Абдрахманов үчүн, Сулайманов үчүн, Пирматов үчүн эл революция кылган эмес. Сүйлөпатта элге басымчылык зомбулук кылган үчүн, Бакиев үчүн эл көтөрүлгөн. Ошо лидерлердин бири Текебаев үчүн, Шерниязов, Атамбаев үчүн эл көтөрүлүп ошондон революция кылган.
Азаттыктын ардактуу угарманы Мукай Айтбаев аксакал коомдогу оң сол көрүнүштөрдү ырга салып дайыма элүүнү берүүсүнө берип турат. Азыр анын жаңы жазылган ыр куплеттерин сунуштайын.
Пикирлер: президент болом дегендин сексени азыр кыргызда, очередке тизилсе жетип калды жылдызга, жетпесе ооруп калышат мансап деген кургурга. Чылпагын алам деп атып көзүн чукуп салдыкпы? Өлкөгө кирген байлыктан өкүнүп куру калдыкпы? Кумтөздө жумуш орундан миңдегендер чандыкпы? Кулак угуп көрбөгөн көп орундар төрөлдү. Кыскарбай кайра көбөйүп кантип оокат кылабыз? Каяктан кимге жөлөнүп? Талкалап таза буздукпу? Таптаза турган абаны,
ордунда турбай чайып алып, койчулдун бу заманы ордосун салып борборго оппозиция жаралды. Оң иштесе болду да, ойлондурбай адамды, терини тыйырып кетпейби, тескери таштап кадамды. Каздырбаса кендерди, жолот болсо тендерди. Эми кимди сатабыз, мына ушуга капабыз. Мукай Айтбаев турбачы.
Бул ардегер угарманыбыз Мукай Айтбаев болду. Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элини берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз, 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин, биртике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү жана телефон номеруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номердагы операторубузга да кайрылсаңыздар болот. Эскертип кетүүчү жагдай: аты жөнүңүз же телефон номеруңуз айтылбаса, пикириңиз кабыл алынбайт. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.